Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Ліза Кучаравая. Нашыя тэмы.
Чым выход союзной державы погрожает Беларуси?
Если мы даже возьмем, например, Европейский союз, то мы видим, что это союз государств. Но никоим образом не наоборот, да? Не союзное государство, что предлагается нам в данном договоре.
Навошта беларускія палітыкі і эксперты ходзяць у расійскую амбасаду?
Гаворка ідзе пра тое, каб зразумець беларускі бок у канкрэтных такіх спорных сітуацыях.
Што пагражае беларускім турыстам за адпачынак у Крыме?
Гэта ды іншае абмяркуем наперадзе ў праграме Еўразум.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У день воли 25 сакавіка экономист Ярослав Романчук сустрэўся с российским послом Михаилом Бабишем. По словах Романчука, размова тягнулась амаль 2 гадзіны.
Найперш российский дипломат и белорусский экономист абмяркоўвалі, что стоит за белорусскими заявами об суверенитете и за российскими заявами об союзной державе.
Навошта незалежному белорусскому экономисту была гэтая сустрэча с послом России? И навошта гэта Бабишу? Якія высновы по выніку сустрэчы зрабіў для сябе беларускі эксперт?
На гэтыя ды іншыя пытанні ў эфіры Еўрарадыё адкажа эканаміст Яраслаў Раманчук, з якім паразмаўляў наш журналіст Змітер Лукашук.
Яраслаў, вы прынцыпе прызналіся, што падставай для запрашэння вас у расійскую амбасаду на сустрэчу з Міхаілам Бабічам стаў ваш матэрыял, артыкул, дзе вы даказывалі, што тэза, якая папулярная зараз у Расіі, маўляў таго, што мы тут іждзівенцы і нахлебнікі, так, гэта ўсё мана, лошы, гэтак далей. Атрымалася ў вас давесці гэта Бабічу, гэтую думку?
Ну, ведаце,
даказаць на лічбах.
Лічбы гэта прынцыпы. Я вось вельмі добра хацеў бы, каб гэту тэзу, якую я данёс у сваім артыкулу, данасіў не я, а РУМАС, адміністрацыя прэзідэнта, Міністэрства замежных справ Беларусі, якія бы на лічбах, на ссылкамі на дакументы сказалі, спадарства. Гэта не тое, што Беларусь атрымлівае, не тое, што вы нас датуеце, таму што думаць пра тое, што субсідія з'яўляецца часткай міжнародных дамоўленасцей, вогрэні якой няма. І ён гэта так на сама не спрэчваў. Гаворка ідзе пра тое, каб зразумець беларускі бок у канкрэтных такіх спорных сітуацыях. Там, па гандлі, напрыклад, бітумам альбо некімі хімічнымі топлівнымі ресурсамі. Ён кажа, вот, напрыклад, в некія краіны Беларусь гандлюе там з Вялікай Брытаніі, з Нідерланды, з Італіі. Мы там засылаем дакументы, нам адтуль афіцыйна кажуць, што такіх тавараў гэтай краіны не спажываюць. Альбо, напрыклад, там з сельскай гаспадаркай, санкцыонкай. Я таксама, ён не казаў, што толькі беларусы гэта робяць. Ён прызнаўся то, што так расійскія структуры гэта робяць, але для таго, каб гэта кантрабандныя патокі з нейкім чынам з нейтралізаваць, трэба сумесныя дзеянні там пракуратуры, нейкіх следчых органаў, сілавых структур, нейкіх таможаных пастоў, каб гэта яны проста адсочвалі. І, напрыклад, калі я казаў, слухайце, ну добра, гэта зразумела канкрэтныя такія прыклады. Навошта вам казаць пра адзін рубель? Не, мы гэта пазіцыя не ўраду, не Путіна, не Дмітрыева, не Цэнтральнага банку Расіі, мы на гэтым вогуле настойваем. То есть, как зноў, першая такая важная рэч, якая трэба было адбіць. Таму што, калі гаворка ідзе там пра нейкую канкрэтную праблему, трэба гэту канкрэтную праблему вырашаць, а не там казаць, ну, тады давайце нам рубель, тады праблем гэтых не будзе. Альбо, напрыклад, на конт вельмі не здзівіла разлік, які мне паказаў Бабіч, на конт беларускай АЭС. Калі сказаў, ну, вось нам там беларускі бок настойвае на тым, каб нейкі там змяніць варункі крэдытавання беларускай АЭС, але вы глядзіце там, было цана 14, потым мы знізілі цану да 10 мільярда даляраў, цяпер цана 7. І ён казаў, вось, згодна з нашымі разлікамі, сябе кошт аднаго кіловат-гадзіны з'яўляецца 4 цэнты. Ні 14, ні 10, як нам казалі, а 4. І зноў гэта зусім іншая праца. І зусім кажа, слухайце, ну, урэшті-рэшт, не мы хацелі будаваць АЭС. І чаму, напрыклад, вы папракаеце нас у тым, што Росія еўрапейскі рынок не купляе электраэнергію. А я зноў кажу, ну калі мы падпісвалі умовы на конт свабодны перамяшчэння тавараў і паслугаў, вось зрабіце добры, зрабіце тое, што трэба.
Ты мне ж уся гэтая сустрэча праходзіла на фоне яшчэ незабытых і ў прынцыпе вы зараз таксама пра гэта казалі, узгадываючы адзіны рубель, вот гэтых размоў, патрабаванняў пра паглыбленне інтэграцыі ў межах саюзнай дзяржавы, пра с аднаго боку, з другога боку размоваў пра небяспеку ад гэтай інтэграцыі для незалежнасці і суверэнітэту Беларусі. Гэтая тэма нейкім чынам усплывала, вот чаму адныя кажуць пра небяспеку, другія кажуць пра паглыбленне.
Пасол зазначыў, што вогуле такой тэмы, як там суверэнітэт альбо паглыненне суверэнітэту няма, адназначна ні ў Пуціна, ні ў Медведзева, ні ў расійскай амбасады, нідзе. Потым ён зноў адназначна даў зразумець, што тэмы адзінага рубля таксама няма, што гэта з'яўляецца там чыннікам, як і в гэтым сэнсе ён пацвердзіў пазіцыю Нацыянальнага банка Беларусі і Цэнтральнага банку Расіі. Яе таксама кажуць, ну, павестцы дня няма сёння пытання адзінай валюты, гэта проста нехта там выдумаў, як у суе сказаў. А вось пытанне на конт таможні, на конт вось кантролю за перамяшчэннем тавараў, яны звязаны з тым, што ёсць кантрабанда і ёсць трэба з гэтым нешта рабіць. І вось беларускі бок мае нейкія прэтэнзіі да Расіі, Расія мае прэтэнзіі да Беларусі. Калі, напрыклад, для таго, каб стварыць там нейкі прамысловы завод на тэрыторыі Расіі, для замежнікаў, напрыклад, ёсць там квота лакалізацыі 60%. Беларусам кажуць: "Ну добра, зробім для вас палёгку 40%". А беларускі бок кажа: "Не, давайте нам 10". Вось, і зноў гэта пытанне такое тэхнічнае, але оно ператвараецца ў нейкі там вось бар'ер, які ствараюць быццам расійскія чыноўнікі для беларускіх вытворцаў. І тады расійскія чыноўнікі кажуць: "Добра, калі вы хацелі быць такога статуса, трэба паглыбіць інтэграцыю". І гаворка такая: "Калі вы хочаце крэдытаў як Расіі, дзяржаўнай падтрымкі як Расіі, там дзяржаўных праграм як у Расіі, ну тады там хацелі бы вы стаць Расіяй альбо не". І зноў тады такі попыт, вогуле нельга фарміраваць павестку дня Беларусі з гэтага пункту гледжання. І зноў асноўная мая прэтэнзія ў гэтым сэнсе не да Расіі, якая бароніць сваіх інтарэсаў, а чаму беларускі ўрад не бароніць сваіх інтарэсаў менавіта ў прафесійным сферы.
Нагадаем, што госцем Еўрарадыё стаў незалежны эканаміст Яраслаў Раманчук, які днямі сустракаўся з расійскім амбасадарам Міхаілам Бабічам, каб абмеркаваць пытанні супрацы Беларусі і Расіі. Цалкам размову з экспертам слухайце на нашым сайце eurradio.fm.
Дарэчы, наперадзе ў праграме «Еўразум» разам з дэпутаткай Палаты прадстаўнікоў Ганай Канапацкай мы больш падрабязна абмяркуем стасункі Беларусі і Расіі, а таксама перспектывы выхаду нашай краіны з саюзнай дзяржавы. Заставайцеся на нашых хвалях.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Турцыя, Егіпет, Украіна і Балгарыя. Менавіта так выглядае топ краін, у якіх часцей за ўсё адпачывалі беларусы ў мінулым годзе. Агулам за межы краіны на адпачынак выехала амаль 730 тысяч нашых суайчыннікаў.
Пры гэтым, па звестках Белстата, апошнім часам усё больш беларусаў давяраюць унутранаму турызму. Летась турамі па Беларусі скарысталіся амаль 900 тысяч чалавек.
А вось некаторыя беларускія тураператары актыўна прапануюць туры ў акупаваны Крым. Наколькі гэта законна і чым пагражае турыстам, даведаемся ад нашага журналіста Алексея Карпекі.
Супрацоўнікам Магілёўскага мясакамбіната прапануюць набыць пуцёўку ў санаторый Беларусія ў Яўце. Паехаць на адпачынак у акупаваны Крым можна ўжо ў красавіку. Далучэнне Крыма да Расіі ў 2014 годзе міжнародная супольнасць прызнала акупацыяй. Беларусь афіцыйна не прызнае Крым часткай Расіі. Украінскія ўлады неаднаразова папярэджвалі, што за супрацоўніцтва з акупаванай тэрыторыяй будуць уводзіцца санкцыі, а за наведванне Крыма пагражае забарона на ўезд ва Украіну. Намеснік дырэктара Магілёўскага мясакамбіната Юрый Масюк пацвердзіў Еўрарадыё, што працоўным сапраўды прапаноўваюць паехаць у Крым, але ніхто нікога не прымушае.
Комиссия эта областная предоставляет нам информацию, где какие путевки. Мы вывешиваем, если работник хочет, он едет. Ну, сейчас вот висит там объявление с какого-то числа, там, в апреле, по-моему.
Санаторий Белоруссия – это державная медицинская установа, якая належить управлению справами керовника Беларуси. Путевки туды распаўсюджваюцца праз дзяржаўнага турыстычнага аператара. У санаторыі Еўрарадыё кажуць, што за апошнія 5 гадоў колькасць беларускіх турыстаў павялічылася.
Вот у нас на сегодняшний день в санатории 300 человек. Ну, пусть, может быть, человек 10 – это гости, которые, ну, так вот, допустим, да, купили напрямую путевки. Но будем говорить все равно о 300 человек, которые вот приезжают. У нас же путевки республиканского центра, поэтому у нас в основном, ну, мы же работаем в Беларуси.
Каб не трапить у список неуязных в Украину, у санатории Еврорадио пораяли не публиковать фотографии из отпочинку у социальных сетках. Отпочинок у санатории каштует не танно. За 10 дзён нумар на сям'ю з 4 чалавек абыдзецца амаль у 2500 долараў. У гэтую суму ўваходзіць харчаванне і працэдуры па аздараўленні. Перавозчык «Біоэкспрэс» прапануе праезд да санаторыя на аўтобусе. Дарога займае 36 гадзін. У пасажырскай кампаніі «Еўрарадыё» распавялі, што кошт квітка для дарослага чалавека ў адзін бок складае 178 беларускіх рублёў.
По тэрыторыі Расійскай Федэрацыі вы будзеце ехаць Мінск, Бабруйск, Жлобін, Гомель, далее Брянск, Орёл, Воронеж, Ростов, Краснодар, по Керченскому мосту, въезжаете в Крым, Симферополь, Ялта і, канечна, КРІС, санаторій Беларусі.
Намесніца начальніка Магілёўскага абласнога ўправлення аздараўлення і санітарна-курортнага лячэння насельніцтва Алена Бяляй распавяла Еўрарадыё, што людзей папярэджваюць пра магчымыя наступствы адпачынку ў Крыме.
Информация это доступная о том, как лучше добраться. У нас вообще трансфер с Могилева ходит, постоянный автобус добирается, можно таким образом проехать. Люди, если есть необходимость, нужно лечиться, особенно те, которые, ну, действительно имеют проблемы со здоровьем и требуется именно южное направление, воздух, это люди едут.
Чиновница додає, что путевки в Крым користаются попытом сярод белорусов, не глядячи на заборону стать неуязным в Украину. Информационная служба Еврорадио.
Тым часам супрацоўнікі кампаніі Booking распавялі, што абмежаванні, якія яны ўвялі на рэзервацыю гатэляў у Крыме пасля захопу паўвострава, на самой справе толькі сімвалічны жэст.
Калі інтэрнэт-карыстальнік у пашуковіку упісвае крымскія гарады, то бачыць абвестку, што гатэляў і хосталаў у гэтым месцы няма. Але калі чалавек націсне на галачку падарожнічаць па працы, то з'явяцца абсалютна ўсе крымскія гасцініцы, якія супрацоўнічаюць з Booking.com.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Дэпутатка Палаты прадстаўнікоў Ганна Канапацкая прапанавала правесці рэферэндум, каб адмовіцца ад саюзнай дзяржавы з Расіяй. Такую прапанову прадстаўніца апазіцыйнай аб'яднанай грамадзянскай партыі апублікавала ў сваім акаўнце ў Фейсбуку.
На яе думку, саюзная дзяржава як палітычны праект не патрэбная ні Беларусі, ні Расіі, асабліва з улікам таго, што паралельна працуе другі інтэграцыйны праект ЕАЭС.
Ці сапраўдная саюзная дзяржава сёння з'яўляецца пагрозай незалежнасці Беларусі? Якім чынам выйсці з гэтага праекта? Ці стане выхад Беларусі з саюзнай дзяржавы яшчэ большай пагрозай для нас, чым удзел у гэтым праекце?
На гэтае ды іншае пытанне ў эфіры Еўрарадыё адказвае дэпутатка Палаты прадстаўнікоў Ганна Канапацкая. А мы перадаем слова нашаму журналісту Дзмітру Лукашуку.
Чым вам так вот перашкаджае жыць, працаваць саюзная дзяржава?
Ой, гэта такі не простае пытанне. Я выкажу думку менавіта большасці беларусаў, што гэтая дамова аб саюзнай дзяржаве, яна увогуле выглядае як пагроза для незалежнасці Беларусі. І я не згодна з вамі, што гэты палітычны праект сёння не патрэбен, напрыклад, расійскай уладзе. Якраз такі яго патрэба для расійскіх улад і прыводзіць да таго, што гэтыя дамовы па гэтаму узгадненню пачынаюць больш турбаваць Расію, і яна патрабуе выканання дамоў, якія прадугледжаны даным дагаворам.
Небяспека для незалежнасці і суверэнітэта нашай краіне ў гэтым праекце, ў гэтай саюзнай дзяржавы, у чым яна праяўляецца?
Ну, если внимательно читать договоры, то даже в названии уже говорится о том, что это договор не о создании союза двух государств, а это договор о создании одного государства, союзного государства. То есть, если мы даже возьмем, например, Европейский союз, то мы видим, что это союз государств, но никоим образом не наоборот, да, не союзное государство, что предлагается нам в данном договоре. Кроме того, давайте будем смотреть на те органы и на формирование органов, которые предлагаются в этом договоре. Например, союзный парламент предлагается в составе 28 депутатов от Беларуси, 70 от России. Какие решения в данном парламенте могут быть приняты в пользу Беларуси, когда даже для Беларуси не предусмотрено простое большинство? И вот таких угроз в рамках этого договора, с моей точки зрения, как депутата Палаты представителей, как юриста, встречается очень много.
Таким чином мы подходим до моменту, когда мы начинаем сомневаться о том, что это, как некоторые эксперты говорят, мертвонародженное дитя России и Беларуси, оно как бы лепи его и где-нибудь уже и приховать.
Я об этом и говорю, что, может быть, сегодня пришло время для того, чтобы поставить точку в спорах между Беларусью и Россией в отношении данного договора. Ведь у нас уже есть ЕАЭС, в рамках которого действуют и Россия, и Беларусь, и Армения, и Казахстан, и другие страны. И в рамках этого договора предусматривается все то же самое, да, и создание межгосударственных комиссий, которые являются государственными органами, принимающими решения. Мы даже, Палата представителей, готовим белорусское законодательство по требованию договора о Евразийском экономическом союзе. Понимаете, он работает, и там предусмотрено создание единого энергетического рынка, да, единого вот рынка товаров.
Я хотел докладнить, вот менавіта танную нафту и танный газ. Ну, нам, принамсі, так кажуть. Мы отримливаем у межах союзной державы и у межах ЕАЭС.
Сегодня мы это получаем по двухсторонним договорам между Беларусью и Россией. Это отдельно существуют договора о поставках энергоносителей, которые ежегодно ратифицируются как бы Палатой представителей. То есть это вообще двухсторонние договора. И при этом в рамках ЕАЭС планируется создание единого рынка энергоносителей, товаров, работ, услуг. То есть зачем нам дублирующие какие-то органы, какие-то союзные объединения? При этом Беларусь всегда остается на позициях того, что мы должны поддерживать добрососедские отношения как с Востоком, так и с Западом. И президент неоднократно говорит о том, что надо диверсифицировать рынок, надо налаживать отношения с европейскими странами, со странами дальней дуги, с Соединенными Штатами Америки.
Все ж таки, вот мы кажем про то, что Беларуси, может быть, гэтая союзная держава, и она, ну, скажем так, не цікавая уже стала, не потребная, а с іншого боку, навод несе ей погрозу. А России она на во что?
Но здесь тоже есть различные мнения экспертов, и кто-то из экспертов предполагает то, что данное союзное государство необходимо Путину для того, чтобы продолжить без изменений в Конституции Российской Федерации свое правление. Вот. Поэтому здесь надо смотреть на то, как будут развиваться и отношения между Беларусью и Россией в дальнейшем.
Добро, господарь Нягана, вы все-таки сами в экономике добро разбираетесь, але вот со своими коллегами, экономистами, сами вот нек так вот проверяли, экономично выгодно на сегодняшний день нам союзная держава, ти уже невыгодно, ти дам достатково выгод от ЕАЭС?
Дмитрий, да тут не надо быть большим экспертом, чтобы видеть постоянно, наверное, практически каждую неделю, ну или каждый месяц происходят какие-то торговые войны между Белоруссией и Россией, да, то есть Россия не пускает наш товар на рынок, на свой рынок. У нас есть ограничения по доступу белорусских товаров на закупки для государственных нужд в Российской Федерации. Но эти вопросы не решаются в рамках союзного государства. Эти вопросы все равно решаются в рамках ЕАЭС. И таможенные пошлины решаются в рамках ЕАЭС. И распределение ввозных таможенных пошлин решается в рамках ЕАЭС. И охрана там, как бы, интеллектуальной собственности решается в рамках ЕАЭС. То есть у нас существует документ на бумаге, но который не работает в реалиях.
Ну, есть, принамсі, разные там комиссии, парламент союзной державы и так далее.
Да, союзное государство потребляет деньги из республиканского бюджета. Так, может быть, у нас есть другие дыры, в которые можно направить эти средства?
Тады пытанне да вас як да юрыста. Якія ёсць у нас інструменты для таго, каб з гэтай саюзнай дзяржавы выйсці?
Здесь возможно несколько вариантов. В самом договоре о создании договоре о союзном государстве предусмотрен единственный выход – это через референдум. По белорусскому законодательству референдум назначается президентом, при этом инициировать проведение референдума может либо Палата представителей, либо граждане в количестве 450 тысяч человек, ну, либо сам президент. При этом по закону о международных договорах Республики Беларусь, коим является договор о создании союз, ну, вот, о союзном государстве, возможно его расторжение через судебные, международные судебные органы. Ну и по общему правилу, которое предусматривает уставом Организации Объединенных Наций, любое государство имеет право расторгнуть договор, который зарегистрирован по правилам 102 статьи устава ООН.
Давайте вот зараз с одним нюансом разберемся. Как только вы написали свой этот вот допис на своей сторонке у Фейсбуку, одразу у СМИ информация про вашу, ну я не знаю, инициативу, назовем это все ж таки так, пошла под заголовками: «Конопатская пропонуя провести референдум, с допомогой якого поставить кропку у истории союзной державы».
Ну, может быть, я не очень внимательно читала свой пост, но я там нашла только то, что согласно статье 67 договора о союзном государстве расторжение возможно через референдум, и спросила у граждан, как они относятся к этой инициативе. Потому что я великолепно отдаю себе отчет в том, что сегодня белорусское общество не доверяет системе выборов в Беларуси. Этой же системе выборов не доверяет и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. И предлагать референдум – это невозможно в сегодняшних условиях проведения выборов. А вот узнать общественное мнение о том, как граждане относится к союзному государству, и, может быть, предложить инициативу о расторжении договора, вот это цель и идея поста.
Таким чином, я так суммирую, то есть вы не выступили с инициативой там, по сбору подписов для проведения референдума, там, инициатором проведения референдума, а вы, вот так скажем, накинули на вентилятор, как это у нас называется.
Ну, при этом я вполне, наверное, допускаю мысль о том, что да, граждане могут объединиться для того, чтобы собирать подписи под идеей расторжения данного договора. Это и если мы соберем те же 450 тысяч подписей, а может быть и больше, и покажем власти, что мы сегодня не хотим быть участниками этого договора, да, а мы хотим его расторгнуть, то уже пускай власть всеми возможными законными способами стремится расторгнуть данный договор.
Насколько я разумею, у нас вот стоит питание про то, как унести правку в Конституцию, и для этого треба провести референдум, это потребно владе, и они никак не все не могут вырашиться на это, призначить некий референдум и вырашить свои питание. А тут вот такое. Вы думаете, вот так вот легко можно будет эту идею проштурхнуть?
Дмитрий, мы с вами видим, что когда граждане объединяются и вот оказывают вот такое давление на власть, власть может идти на уступки.
Вы памятаете хоть один референдум, проведенный по инициативе громадян?
Я не говорю даже в данном случае, например, о референдуме. Я говорю о том, что граждане, когда они там вышли на улицу, то власть вынуждена была изменить там третий декрет. Я говорю о том, что сегодня граждане должны объединиться для того, чтобы выразить свое мнение по отношению к данному союзному договору. То есть собрать подписи за расторжение там или за диссонансу данного договора.
Я разумею, что с одного боку у нас зараз нема таких незалежных социологичных службов, которые могли бы провести опытание. Тем не менее, вот некую, ну, я не имею, промацывали вы громадское меркование на гэты конт? Вот як белорусы на сегодня ставятся до гэта?
Конечно, я ну, как проводила, как говорится, такой минимальный опрос. Это проводилось и как бы раньше в тех же реакциях на те публикации, которые были в социальных сетях и на встречах с гражданами, которые я проводила. Да и, в принципе, в Палате представителей тоже очень часто я спрашивала, а как же вы относитесь к союзному государству? Вы знаете, я не услышала на улицах там или общаясь с гражданами, да, что они за союзное государство. Но я очень часто слышала то, что граждане вообще, в принципе, не понимают разницы между экономическим и политическим союзом. И все наши граждане, видя там замечательную картинку с экранов телевизоров, говорят, блин, так в России же жить хорошо, я хочу жить в России. Но когда ты начинаешь говорить о том, что это влечет угрозу там, независимости, суверенитету, они говорят, не-не-не, давайте как-нибудь вот и вашим, и нашим.
Ну вот, сапраўды, спадарня Ганна, я читаю, вот зараз одно слово открыл, хоть вы кажете, я ж не закликала референдум проводить. Я читаю, что вот как поставить кропку в союзной державе, зробить это можно только праз референдум, які могуць ініцыянаваць альбо 450 тысяч беларусаў, альбо нацыянальны сход, альбо прэзідэнт. Ці падтрымліваеце вы такую ініцыятыву? Ну вот я так чытаючы разумею, што вот ёсць ініцыятыва ініцыянаваць референдум, і вы, паколькі вот агучылі ўсё гэта, то вы ініцыятар.
Дмитрий, у нас есть договор о союзном государстве. Согласно статье 67 данного договора, выход из союзного договора возможен через референдум. При этом существует 66-я статья союзного договора, которая говорит о том, что государство-участник может изменить договор по инициативе одной из сторон. Поэтому я говорю о том, что возможно через референдум, но возможно и другие пути расторжения данного договора. И просто спрашиваю граждан, какая же все-таки инициатива вам более близка?
То есть вы пытаетесь у громадян все ж таки, як нам лепей выйти с союзной домовы? Праз сбор подписов 450 тысяч человек и проведение референдума, ти каб гэта зрабіла ўлада. То есть вот выбирайте любые из двух вариантов.
Нет, я говорю о том, что сегодня граждане, которые видят угрозу в том, что возможно потеря там, независимости и суверенитета, наверное, все-таки должны объединиться для того, чтобы собрать подписи, чтобы показать власти, что союзный договор должен быть расторгнут.
Цалкам размову с депутаткой Палаты прадстаўнікоў Ганной Канапацкой про референдум об выходе Беларуси с союзной державы слухайте и глядите на нашем сайте euroradio.fm.
А после короткой музычной паузы и выпуску новинов обмеркуем апошнее поседжение интеллектуального клуба Святланы Алексеевич. Заставайтесь с нами.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Святлана Алексеевіч пасля працяглага перапынку ўзнавіла свой інтэлектуальны клуб. Яго пасяджэнне прайшло ў аўторак у літоўскай амбасадзе ў Мінску. Гасцямі нобелеўскай лаўрэаткі сталі вядомыя пісьменнікі Альгерт Бахарэвіч і Віктар Марціновіч.
Галоўнай тэмай для дыскусіі стала пытанне кампрамісу. Папулярныя аўтары паспрабавалі патлумачыць свае пазіцыі наконт таго, ці варта ў сучасных беларускіх умовах ісці на саступкі і да чаго гэта можа прывесці.
На пасяджэнні інтэлектуальнага клуба была наша журналістка Маша Калеснікава, якая далучаецца да нашай размовы. Маша, прывітанне.
Прывітанне, Роман, прывітанне, Ліза.
Давай пачнем з таго, як змяніўся фармат клуба, Алексеевіч.
Калі шчыра, я была упершыню ў інтэлектуальным клубе Светланы Алексеевіч, але пра змены я так разумею, што гэта тычыцца мне таго, што запрашаць сталі нас, беларускіх, беларусаў. Вось. І шмат каму гэтая змена прыйшлася менавіта да душы, маўляў, чым слухаць нецікавых нейкіх такіх занудных расійскіх ці там замежных аўтараў, лепш паслухаць нецікавых і занудных беларускіх аўтараў. Вось таму, карасе, і сваё заўсёды бліжэй да сэрца.
Тым больш яшчэ і па-беларуску гэта ўсё адбывалася.
Натуральна, так.
Давай тады паразмаўляем перад дыскусіяй, ці шмат людзей прыйшло на мерапрыемства?
Так, натуральна, прыйшло шмат людзей, поўная зала была ў літоўскай амбасадзе, сярод тых, хто прыйшоў, былі і бізнэсоўцы, і журналісты, і філосафы, шмат было такіх жанчынак перад пенсійнага ўзросту, яны, відаць было, што чытаюць беларускую літаратуру, магчыма, яны ўсе філолагі, альбо ўвогуле выкладчыкі ў школах ці ва ўніверсітэтах. Многія былі з блакнотамі, з нататнікамі і нешта туды запісвалі. То бок, ну, шмат людзей было, шмат эліты, інтэлектуалаў беларускіх. Так, і ўсім, канешне, было цікава паназіраць за анансаваным двубоем нашых тытанаў, сярэдні, як кажуць, беларускай літаратуры сярэдняга пакалення Бахарэвіча і Марціновіча. Аднак, такога самага двубоя, які быў анансаваны, яго, можна сказаць, што не адбылося. Таму што таго самага кампрамісу Карацей, самі Марціновіч і Бахаревіч паміж сабою вырашылі быць кампраміснымі. Ось, і таму гэта было прыкладна так. Цалкам пагаджуся з Віктарам, цалкам пагаджуся з Альгердам. Я тут падтрымаю Віктара, я тут падтрымаю Альгерда. Карацей, так, мне хацелася, калі шчыра, нечага такога экспрэсіўнага, нечага такога крыху агрэсіўнага і яркага. А было ўсё занадта так па-беларуску ціхенька, інтэлігентна. І вось, дарэчы, Віктар Марціновіч тут недаўна у Фейсбуку выказаўся, маўляў, што частка публікі чакала ад учорашняга паседжання нечага сярэдняга паміж фейсбучным срачыкам, вось, і такім сапраўдным боем. Аднак, маўляў, усе былі незадаволеныя тым, што ўсё прайшло вельмі інтэлігентна і ціха. Маўляў, ўсё атрымалася прыстойна, і недзе была нават антыфейсбучная дыскусія.
Але ўсё ж такі, можа, такой непрыстойнай ноткі спрабавала дадаць іншая беларуская мадэратарка Святлана Калінкіна, якая падкручвала дыскусію.
Ну, яна так, канешне, яна вельмі так паводзіла сябе па-журналістку, яна сапраўды была такая яркая на фоне сіплых беларускіх пісьменнікаў. Ось яна задавала такія ёмкія і правільныя пытанні, ну, каб неяк падбадзёрыць хлопцаў. Але, ну, ёсць розныя меркаванні, я не хачу, як бы, некага вінаваціць там у залішняй сціпласці, аднак вось кажуць, што так, што хлопцы самалюбаваннем збольшага займаліся і такім больш выгарожваннем сябе. І ўвогуле тэма «Кампраміс з уладай» – гэта больш лёгкая тэма, чым, напрыклад, «Кампраміс з сабой». На тэму «Кампраміс з уладай» больш, ну, лягчэй гаварыць, і вось, як бы, да чаго прыйшлі пісьменнікі, гэта пра тое, што, канешне, трэба быць бескампрамісным, вось, але ўсё ж, калі чалавек ідзе на кампраміс з дзяржавай, гэта значыць, што ён даруе нейкія хібы, што робіць там з беларусамі цяпер дзяржава, але ўсё ж, калі ўжо няма ніякага выйсця, дык на кампраміс ўсё ж трэба ісці, бо чалавек слабы. Што мяне асабліва здзівіла, тое, што як бы пісьменнікі сказалі, што яны ўсё ж больш пісьменнікі, чым палітыкі, што ўсё ж творчасць яна такая вось больш апалітычная, і адразу ўспамінаецца і Уладзімір Караткевіч, і Васіль Быкаў, і вось пісьменнікі класікі беларускай літаратуры, так, Бардулін, Бураўкін, ўсё ж, якія мелі такую канкрэтную грамадзянскую пазіцыю. Мне падаецца, што гэта вельмі неправільна не мець грамадзянскай пазіцыі, казаць пра нейкую апалітычнасць, ну, кожны грамадзянін мусіць мець грамадзянскую пазіцыю.
Маш, а вось яшчэ такое пытанне, а ну вось прыйшлі людзі, а пра што яны пыталі у пісьменнікаў?
Пытанні таксама яны былі такія нейкія расплыўчата абстрактныя збольшага. То бок, нехта проста казаў, што так, Васілевіч, галерыст, які мае дачыненне да галерэі У, ён казаў пра тое, што ў Беларусі ёсць бізнес, які ў прынцыпе не ідзе на барыкады, але незалежна ад таго, што робіць улада, яны робяць сваю справу і робяць яе таксама для Беларусі. Але чамусьці вось гэты момант неяк так прыйшоў міма і застаўся незаўважаным пісьменнікам. Так. Потым людзі гаварылі, напрыклад, пра тое, што ў нас ай-яй-яй, так все складана з інтэлігенцыяй, звярнуліся да правінцыі, маўляў, ой, як же ж вось простым людзям прывіць любоў да беларускасці і даць зразумець, што мы ўсё ж жывём у Беларусі.
Потым... І як же?
Ну, тут таксама, напрыклад, здаецца, Бахаревіч казаў пра тое, што, ой, ён увогуле не любіць слова інтэлігенцыя і так далей.
Хто яе любіць?
Ну, карацей, ну, было неяк так ўсё так крыху па-дзіцячы, як мне падалося.
Але з іншага боку, магчыма, вось тое, што былі запрошаныя беларусы гэтым разам, ўсё ж такі справакавала таксама аўдыторыю так задавацца пытаннямі на конт беларускай культуры, так, беларускай сучаснасці.
Ну, это натуральна. Я, дарэчы, вось чула размову там этих жанчынак, якія прыйшлі, адна казала, ой, я падпісала кнігу Марціновіча, гэта так цудоўна, а другая сказала, ой, а я так увогуле рада, што я сюды патрапіла, бок, натуральна, што інтэлектуальны клуб ён мусіць існаваць, і тое, што якбы ён выклікае цікавасць, гэта ёсць. Мне падалося, што сама Алексіевіч крыху была незадаволеная тым, што адбывалася, ёй таксама хацела больш трэску, таму што яна сама ўсё ж чалавек, які мае вельмі выразную пазіцыю у ва ўсіх пытаннях, якія, в прынцыпе, гучалі, і тым больш у пытанні кампрамісу, але вось хлопцы неяк так зладжвалі ўсе гэтыя пытанні. Ну, пры гэтым, пры ўсім, напрыклад, якбы гаворыць пра кампраміс, пра тое, што вось тым не менш не трэба ісці на тэлебачанне, але нашыя вось п'есы граюць у дзяржаўных тэатрах, то бок, ну, такі нейкі дваісты кампраміс. Ну, вельмі добра напісала Ганна Севярыніц пра тое, што адбылося учора, вельмі добра пракаментаваў так у такой сціслай форме Алексей Брадачкін, таксама паспрабаваў растлумачыць, што мелі на ўвазе літаратары. Ну, было, у прынцыпе, канешне, цікава за гэтым паназіраць, але калі шчыра, крыху было і так сумнавата.
Не хапала градусаў. Маша, дзякуй вялікі за гэтую размову. А я нагадаю, што наша журналістка Маша Калесніцкая была на пасяджэнні інтэлектуальнага клуба Святланы Алексіевіч, якое прайшло ў аўторак у літоўскай амбасадзе ў Мінску. Дарэчы, нобелеўская лаўрэатка анансавала, што наступнымі гасцямі яе клуба стануць вядомы IT-бізнэсовец Віктар Пракапеня і амерыканскі гісторык Тімаці Снайдер.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю з вамі навіны «Шоу-бізу» і я, Міхай Сільін. Экс-лідер Ляпіса Трубецкога Сергей Міхалок выпусціў відэакліп на песню «Айсберг» свайго новага праекту «Дрезден». Кампазіцыя ўвайшла ў дэбютны аднайменны альбом «Дрезден», выпушчаны восенню 2018 года. У кліпе галава Сергея Міхалка спачывае на хвалях каляровага акіяна, увасабляючы сабой назву песні. Рэжысёрам роліка стаў мінскі дызайнер і заснавальнік дызайн-студіі «Адліга» Артур Вакараў. «Айсберг» – гэта дэкларацыя дызайнерскай свабоды і ўнікальнасці стылю групы, кажа рэжысёр. Ён прасякнуты супраматычнай формай, экспрэсіўным колерам і дадаістычным хаосам. У ім няма дзеяння, інтрыгі, фігуратыўнага сюжэту. Гэта не відэа, гэта жывая графіка. Не кіно, а бягучая форма. Форма застылая ў айсбергу. Аўтарамі анімацыі сталі Паша Лапкоўскі і Наташа Зінкевіч. Рой Орбінсон і Бадзі Холі паедуць у сумесны тур, аднак у выглядзе галаграмы. Выступ памерлых спевакоў будуць суправаджаць групы з жывых музыкаў і бэк-вакалістаў, а сам тур пад назвай Rock'n'Roll Dreams Tour стартуе ў кастрычніку гэтага года. Згодна анансаваных датаў, першы выступ еўрапейскага туру адбудзецца ў Дубліне 7 кастрычніка. Крыху пазней будуць таксама абвешчаныя даты і ў паўночнай Амерыцы. Як адзначае Billboard, у гэтым туры прадакшн-кампанія Base Hologram упершыню мае намер праводзіць канцэрты ў розных гарадах у адны і тыя ж дні. Такім чынам у меламанаў у паўночнай Амерыцы і ў Еўропе тэарэтычна будзе магчымасць паслухаць Орбісона і Холі з рознымі жывымі музыкамі. Брытанская кінакампанія Starlight Films анансавала біяграфічны фільм пра панк-гурт Sex Pistols. «Мы былі ўражаныя зборамі багемскай рапсоды. Гэта паказвае, наколькі высокая цікавасць публікі да гэтых фільмаў», заявіла прадзюсар Эйша Планкет. Праект знаходзіцца на ранняй стадыі распрацоўкі апошнія 18 месяцаў. Неўзабаве стваральнікі плануюць прыступіць да кастынгу. Зараз яны думаюць, хто бы мог згуляць менеджэра Sex Pistols Маккольма Макларена і фэшн-панк-ікону Вівьен Вествуд. Менавіта яны, хутчэй за ўсё, стануць цэнтральнымі персанажамі стужкі, якія засталі і ўзлёт, і падзенне гурта ў перыяд з 1975 па 1978 гады. Элтан Джон паказаў вокладку сваёй будучай аўтабіяграфіі і анансаваў дату выхаду кнігі. Паводле паведамлення, апублікаванаму ў яго твітары, мемуары пад назвай «Я» ў арыгінале «Мі» ўжо даступныя для предзаказу і пабачыць свет 15 кастрычніка 2019 года. Аб'ява зроблена з нагоды дня нараджэння артыста і суправаджаецца відэаролікам, у якім Элтан дэманструе вокладку кнігі. Яе ўпрыгожыла чорна-белая фатаграфія маладога Джона ў яркіх акулярах. Мемуары стануць першай і адзінай аўтабіяграфіяй музыкі. Гэта былі ўсе навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў.
Дэліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».